Psalm 118, bet. In quo corrigit adolescentio aviam suam, in custodiendo sermones tuos, in toto corde meo excursivi te, ne repelas me a mandatis tuis, in corde meo abscondi eloquia tua, ut non pecem tibi. Benedictus est, Domine, docime justificationes tuas. In labiis meis pronuntiavi omnia judicia oris tui. In via testimoniorum tuorum delectatus sum, sicut in omnibus divitis. In mandatis tuis exercebor, et considerabo vias tuas. In justificationibus tuis meditabor, non oblificar sermones tuos.